Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, pendengar dan peminat acara ini, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di pagi hari ini menjelang siang kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali bertemu. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni pembahasan masalah khasiat dan manfaat buah bagi kesehatan. Dan ini merupakan pembahasan buah yang kesekian kali, akan tetapi untuk kesemak adalah yang pertama kali, karena saya belum pernah membahas di sini untuk pembahasan tentang buah ini. Karena dulu berbagai macam pertimbangan, ya, dikenal atau tidaknya buah ini. Akan tetapi paling tidak memberikan perkenalan kepada kaum muslimin yang belum kenal, dan berikan penjelasan yang sudah mengetahui, di mana kesemak ini sebenarnya merupakan buah yang sudah sangat dikenal dan familiar dengan cerita ini. Bahkan seorang peneliti berkebangsaan Belanda, Nyonya J. Kloppenburg, ini di dalam bukunya di jilid yang pertama, beliau terbit yang pertama itu tahun 1902. Ini termasuk buku-buku klasik, ya, peneliti-peneliti klasik, menyebutkan bahwasanya kesemak merupakan tanaman asli dari Cina dan dari Jepang. Dan kesemak ini tumbuh di iklim lembab dan juga pegunungan. Dan diberitakan juga oleh Kloppenburg di zaman tahun 1902, ya, di periangan terdapat kesemak yang sengaja ditanam, dan juga terdapat kesemak-kesemak, pohon kesemak yang liar, di mana ia diperbanyak dengan menanamnya. Ini dengan cara menanam trubus-trubusnya yang dipotong dari tanaman induknya, istilah sekarang dicangkok, yang segera setelah berbuah kemudian ditanam di musim penghujan. Di mana tanaman ini, kesemak ini, berbunga di bulan Desember. Kemudian buahnya masak di bulan September. Jadi panjang, berarti dari buah sampai ke dari bunga sampai buah yang masak itu berkisar sekitar 9 bulan. Termasuk panjang dia. Di mana ketika masak buahnya warnanya oranye cerah. Cerah manis. Tapi setelah tua ini tentunya. Dan kebanyakan mereka dipungut terlebih dahulu waktu warnanya sudah menguning. Dipetiknya ketika warnanya menguning, tapi dibiarkan di rumah, ya, atau dimatangkan sampai warnanya oranye, baru dia matang. Soalnya kalau kuning ke hijauan, ya, masih ada sedikit semburat hijau, biasanya rasanya masih sepet. Kemudian di tahun 1913, Kahine menyebutkan di bukunya, dari empat jilid bukunya yang lumayan tebal, ya, Kahine, seorang peneliti berkebangsaan Jerman, di bukunya jilid ketiga dia menyebutkan bahwasanya asal pohon buah-buahan ini, yakni buah kesemak ini, tempat aslinya mungkin dalam Mentangkat Agahari dari Cina, dan menurut Blam barangkali dari Cina tersebut kemudian didatangkan ke Jawa. Holly menceritakan bahwasanya di tahun 1913, ya, itu bahkan di tahun 1913 ini Kahine menceritakan pengalaman Holly yang bercerita. Nah, ceritanya Holly ini tahun 1895, di mana Holly menceritakan bahwasanya di halaman bupati dari Garut di halaman bupati dari Garut terdapat satu pohon kesemak yang berumur 20 tahun dan dia sendiri memiliki satu pohon yang 3 tahun lebih tua. Artinya dia lebih akrab di daerah Sunda. Dan waktu itu tingginya 30 kaki dan pada pangkalnya ini 1,5 kaki dan menurut Hertvelstak tahun 1895 dalam tahun 1878 diterima beberapa jenis dari pemerintah Jepang sebagai hadiah. Perhatikan. Ini mungkin kenapa Jepang ketika datang ke Indonesia, menjajah Indonesia dalam jangka waktu yang pendek kemudian langsung berhasil. Ternyata Jepang sudah punya hubungan dengan pemerintah dengan Indonesia pada waktu itu, yakni dari tahun 1878. Ya, pemerintah Jepang ini memberikan hadiah ke Sunda, yakni beberapa buah pohon kesemak yang lambat laun mati, kecuali satu tanaman aja yang ada di Cibodas. Hanya satu tanaman yang ada di Cibodas yang hidup pada waktu itu. Dan secara mendadak tumbuh dengan kuat dan menghasilkan bahan untuk penyebarannya. Dari situlah, di tahun 1878, dari tanaman yang ada di Jepang tersebut, kemudian dari Sunda, orang-orang Sunda pada mencangkok. Ya. Dari situlah penyebarannya. Dan di tahun 1995 tersedia lagi beberapa forma dari Jepang, sama dari Jepang, yang baik di kebun gunung tersebut, namun mereka mengalami kesulitan dalam tumbuh kembangnya hingga nampaknya habis mati semua. Jadi tetap bibitnya dari tahun 1878 yang datang dari Jepang. Dan kesemak ini berguna hanya bagi iklim gunung yang lembab. Berguna di sini maksudnya bisa hidup. Dan pembiakannya terjadi hanya dengan taruk-taruk akar. Dengan akarnya yang dalam kala istirahat dari pohon diberi tanda dan dalam musim hujan dipindahkan ke tempat yang telah disediakan untuknya. Dan menurut Hole, pada tanah yang gembur dan baik setelah 2 tahun baru buah kesemak ini, pohon kesemak ini berbuah. Lebih lagi, bila pada pohon itu hanya satu batang yang dipertahankan, maka lebih cepat berbuah ketimbang yang banyak pohon. Dan lebih lagi, bila pohon ini manakala satu batang berarti lebih mudah untuk berbuah daripada yang banyak. Namun menurut Smith, baru pada umur 10 tahun kesemak ini baru akan berbuah lebat dan umur 30 tahun baru cukup untuk berkembang biak. Dan dalam bulan Desember ia berbunga pada ranting-ranting mudanya dan 9 bulan kemudian buahnya bisa dipetik. Jadi dari berbunga ke buah ke petik, dipetik itu sampai 9 bulan. Ini termasuk buah buni, buah kecil yang lama matangnya kesemak ini. Dan habitus pohon ini tingginya terkadang 3-15 meter, daunnya bertangkai, terbentuk bulat telur atau oval, ujungnya runcing, bunganya tumbuh di ketiak daun, warnanya putih, kuning, pucat, ujungnya runcing, bunganya tumbuh di ketiak daun ya. Kemudian buahnya lonjong atau berbentuk seperti bola atau tertekan, daging buahnya tebal, rasanya manis, warnanya kuning atau agak kemerahan kalau sudah matang tua. Dan bijinya 2-8 butir yang ada di dalam buah tersebut, akan tetapi banyak juga yang tidak ada bijinya. Dan kesemak yang berasal dari Tiongkok atau Jepang ini, tapi Sunda kebanyakan dari Jepang, tersebar di daerah subtropis dan daerah dataran tinggi atau daerah tropis. Dan di Jawa terutama tumbuh baik pada ketinggian 1000-1500 di atas permukaan laut. Dan tumbuh bagus pada tanah yang kaya akan bahan organik. Dan jenis kesemak yang tidak berbiji, warna buahnya biasanya kuning emas dan merah jingga. Dan berair. Walaupun dia keras, namun dia berair dan rasanya manis. Ya, tapi kalau dia masih kuning dan masih ada semburat hijaunya, biasanya sepet. Ya. Kemudian bijinya berwarna gelap, lembek, berair dan rasanya kelat. Selain sebagai tumbuhan, kesemak juga buahnya dapat dijadikan sebagai obat. Dan buah yang belum masak digunakan sebagai zat pewarna. Dan kesemak diperbanyak dengan cara mencangkok. Ya. Adapun para pengobat klasik memanfaatkan kesemak adalah buahnya yang dimanfaatkan berdasarkan tabiatnya atau karakteristiknya. Di mana buah kesemak ini rasanya manis, sedikit kelat dan sifatnya dingin. Sehingga memiliki khasiat untuk tonifikasi, memberikan tonik, ya, mencukupi haroroh pada tubuh, memberikan nutrisi pada tubuh, meningkatkan energi vital, kemudian memasok gizi dan nutrisi, bagus bagi orang yang kekurangan darah, kemudian bagus juga bagi orang yang kekurangan esensi, ya, nutrisi, dan bagi orang yang lemah letih lesu dikarenakan kekurangan energi vital. Selain itu, kesemek juga kelatnya dapat digunakan untuk menghentikan keringat berlebih dan juga bisa menghentikan keputihan. Kemudian juga bisa biasa digunakan untuk mencegah agar sperma tidak gampang keluar atau tidak mencegah ejakulasi dini, dan juga digunakan untuk mengatasi gangguan haid yang berlebih, ya. Dan sedinginnya menyejukkan badan, menurunkan demam sampai kepada menawarkan panas yang berlebih yang menyebabkan peradangan pada tubuh. Sehingga secara umum dia buahnya ini memiliki khasiat menghentikan pendarahan dikarenakan panas darah. Ya, anti radang, kemudian juga meningkatkan air ludah, ya, menambah nafsu makan. Mengatasi lemah letih lesu dan merupakan tonik bagi haroroh maupun rutubah. Artinya tonik gizi nutrisi ataupun tonik energi. Kemudian tangkai buahnya ini rasanya pahit, sifatnya netral dan kelat, digunakan untuk mengeringkan timbunan-timbunan yang lembab, mengatasi gangguan timbunan-timbunan lembab seperti timbunan balgam lembab yang mengakibatkan nyeri pada persendian, timbunan lemak, ya, kemudian benjolan-benjolan yang ada pada tubuh, ya, dan juga mengatasi nyeri haid. Dan daunnya rasanya pahit, asam, kelat, dan sejuk, sehingga juga berhasil untuk menghentikan pendarahan, menurunkan tekanan darah, mengecilkan benjolan, mencegah timbulnya kanker, tumor, ya. Kemudian berbeda dengan buahnya, di mana buah kesemek ini lebih ke arah mengisi kepadatan tulang, menguatkan gigi, mengisi kepadatan tulang, menguatkan tulang, bagus bagi anak-anak yang masa pertumbuhan, ya. Maka daunnya bagus untuk mengatasi gangguan-gangguan kepala, cocok buat orang yang pelupa pasca stroke, ya, meningkatkan kecerdasan, ya. Nah, tentunya akan tetapi buah kesemek yang sudah lembut, yang sudah empuk, itu juga bisa digunakan untuk menenangkan pikiran, menenangkan jantung bagi orang yang susah tidur. Demikian pula daunnya. Kemudian juga asamnya ini bermanfaat untuk mengelatkan, memperbagus kualitas sperma, memperbagus kualitas darah agar tidak panas berlebih atau tidak dingin berlebih sehingga terjadi penyumbatan darah. Kemudian akarnya rasanya pahit, kelat, dan sejuk, memiliki khasiat menghentikan pendarahan juga. Jadi dari buahnya menghentikan pendarahan, kemudian daunnya menghentikan pendarahan, akarnya juga menghentikan pendarahan, gitu ya, seperti buang air besar berdarah dan seterusnya. Bahkan dia juga anti radang dan mengecilkan benjolan-benjolan, ya, termasuk mengeringkan sumbatan. Dan serbuk putihnya yang terdapat pada buah yang dari permukaannya ini kalau dikeringkan rasanya manis dan empuk. Ini bisa digunakan untuk tonik dan meningkatkan energi vital pada limpa dan lambung, meningkatkan sistem cerna. Para pengobat klasik memiliki penelitian yang panjang tentang kesemek ini, dan para ahli farmasi belakangan dari tahun 1902, saya tadi sebutkan pendapat dari seorang peneliti farmasi berkebangsaan Belanda dan Jerman, itu juga sampai hari ini kemudian melakukan beberapa penelitian tentang buah kesemek ini. Di antaranya kesemek memiliki kandungan karbohidrat, sukrosa, glukosa, fruktosa, juga memiliki kandungan arabinos, tanin, sirulin, likopen, karoten, kemudian zeaxanthin, pentosan, vitamin C, vitamin K, dan banyak mengandung kalium kalsium. Jadi pada penelitian kasih dikarenakan rasanya yang manis, sifatnya yang kelat dan rasanya yang manis dan kelat, sifatnya yang dingin, dia bisa digunakan untuk mengisi kepadatan tulang tadi saya katakan. Dan dalam penelitian ternyata dia mengandung kalium dan kalsium serta fosfor dan zat besi, sehingga mencegah lemak letih lesu, menguatkan tulang dan gigi. Ya. Kemudian dia juga mengandung sodium, yodium, magnesium, asam malat, asam folat, ya, dan banyak lagi kandungannya. Di mana kelopak permanen, ya, ini yang masih menempel pada buah juga mengandung banyak kandungan, ya, antaranya asam oleanolat, kemudian juga asam ursolat, asam betulanat, ya, sitosterol dan seterusnya sampai kepada tanin. Dan karotennya juga sebagai antioksidan alami serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit yang datang dari luar. Secara umum pada penelitian klasik maupun penelitian konvensional, kesemak ini biasa digunakan untuk mengatasi batuk berdarah, batuk kerjaan, buang air besar berdarah, buang air kecil berdarah, haid berlebih, ya, kemudian cegukan, mengatasi darah yang terlalu panas karena dia cegukan, ya, karena dia dingin sifatnya, ya, dan mengatasi darah tinggi, mengatasi gangguan fungsi limpa buahnya, mengatasi gangguan lambung, radang lambung, sistem cerna tidak bagus, mengatasi gangguan ginjal baik karena kekurangan rutubah ataupun kekurangan hararah, baik ginjal tidak bisa memproduksi atau menyalurkan sperma ataupun ginjal kekurangan energi vital, mengatasi gangguan penglihatan, ya, dan dia baik untuk fungsi hati, beta karotennya bisa dirubah menjadi vitamin A untuk gangguan mata dan bisa digunakan untuk mengatasi luka bakar, menghilangkan haus serta menurunkan berat badan. Kemudian juga bisa digunakan untuk mencegah stroke, ya, baik daunnya maupun buahnya yang disebabkan karena jantung koroner. Dan kesemak juga biasa digunakan untuk melancarkan saluran pernafasan, mengatasi batuk, muntah darah, penyumbatan pembuluh darah, radang tenggorokan, kemudian juga mengatasi saluran radang saluran nafas, sariawan, sembelit, wasir, dan banyak lagi. Ya. Dan biasanya kesemak ini, menggunakan kesemak ini buahnya biasanya 1-2 buah kesemak yang digunakan baik di jus ataupun dimakan. Ya. Atau juga bisa menggunakan 3-10 gram tangkai buah yang kering kemudian direbus kemudian diminum airnya. Adapun pada pemakaian luar biasanya buah kesemak segar diiris tipis kemudian ditempelkan pada kulit yang sakit. Meskipun pada beberapa orang daerah, ya, kesemak ini sering dijemur kering kemudian digunakan sebagai obat. Sebagai penelitian yang dilakukan oleh Dr. Xie Changchong yang menyebutkan ekstrak astragalin yang dihasilkan dari daun kesemak, buah kesemak dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah dalam pembuluh koroner. Dan juga pada pengobatan klasik Tionghoa, buah ini dipercaya dapat menurunkan demam, panas. Sementara serbuk putihnya yang kering dapat digunakan untuk menambah nutrisi pada paru dan jantung. Kelopak daunnya dapat mengatasi cegukan dan buah ini juga dapat mengatasi tekanan darah, termasuk untuk mengatasi sembelit atau mempermudah buang air besar. Ya. Adapun cara-cara mempersiapkan biasanya ada beberapa cara mempersiapkan buah kesemak ini. Di antaranya yang pertama adalah dikumpulkan buah yang masak kemudian direndam di dalam air kapur selama beberapa hari. Adapun cara untuk mendapatkan air kapur, ya, ini dengan cara memasukkan sedikit gamping ke air. Bila sudah larut, kemudian air gamping tersebut siap digunakan. Ya, kemudian setelah buah kesemak tersebut direndam dalam air kapur, ambil buah dan keringkan. Kemudian masukkan dalam air kapur tersebut sampai permukaannya tidak lagi basah. Sebelum menggunakan, kupas dan buang kulitnya. Kemudian gunakan buah tersebut dalam 7-10 hari. Ini bisa awet. Atau ada juga pengobat klasik sering mengistilahkan ada istilah kue persimon. Ya, kue persimon itu dari kesemak juga. Ya, ini cara membuatnya, ketika kulit luarnya mulai berubah kuning, petik buah tersebut dan kupas buang kulitnya. Kemudian dijemur sampai kering dan sering ditekan-tekan setiap buahnya ya. Sehingga secara berangsur-angsur bentuknya menjadi gepeng karena ketika dijemur kemudian sering ditekan-tekan. Lalu jemur setelah buah berbentuk gepeng tersebut sampai lapisan putih pada permukaan menjadi jelas. Ini yang dikenal dengan kue persimon. Ini juga nanti digunakan untuk obat. Atau sering digunakan orang menggunakan kesemak itu diberi nama kalix namanya. Ya, ini kalix ini ya buah yang dijemur. Ya, dalam bentuk seperti ini pengobatan tradisional itu menggunakan buah kesemak yang dijemur. Ada lapisan putih kesemak biasanya disisihkan lapisan putih itu dari kue persimon dalam bentuk inilah kemudian juga digunakan sebagai obat. Ya, dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya, diantaranya kesemak juga secara pengalaman kita sudah menggunakan, para pengobat kasih menggunakan kesemak untuk buang air kecil berdarah. Ini dengan cara memanfaatkan buah kesemek, batuk darah, dengan cara memanfaatkan buahnya, daunnya juga bisa. Kemudian batuk kering, bisa juga menggunakan buahnya, ya, batuk, sesak nafas. Pada orang tua juga bisa menggunakan kue persimon tadi yang saya sebutkan. Ya, kemudian ditambah dengan madu, kemudian cegukan yang terus-menerus juga bisa menggunakan buah kesemek yang dikeringkan juga, ditambah dengan jahe. Kemudian darah tinggi juga bisa menggunakan buah kesemek. Dan diare pada anak kecil biasanya juga yang digunakan adalah buah kesemek yang dibikin menjadi kue persimon tadi. Kemudian diare, disentri juga bisa digunakan buah kesemek. Gondokan biasanya juga dari dulu ya, di zaman tahun 1900-an menggunakan kesemek juga. Kemudian infeksi paru yang bernanah yang mengakibatkan batuk, nyeri dada, nafas pendek dikarenakan dahak yang kental, itu juga biasanya menggunakan buah kesemek. Luka bakar ringan, luka mulut, sampai kemudian menghentikan pendarahan, mencegah dan mengatasi gangguan penglihatan, ya biasanya makan buah kesemek biasanya. Mencegah dan mengatasi penyakit jantung, muntah darah, perut panas dan nyeri, radang saluran nafas, sariawan, wasir, wasir dalam ya, yang belum keluar, maupun wasir berdarah. Ya, ini buah kesemek bisa digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pembahasan dari buah kesemek ini. Dan sesi selanjutnya, karena tadi mulainya agak siang ya, maka pembahasan saya persingkat agar seperti biasa kalau kurang 10, 12 kurang 10 kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dipandu oleh saudara saya Ala Supri, kepada beliau Supri.
Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik sinse atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini. Manfaat buah bagi kesehatan, manfaat buah kesemek. Baik, khotbah Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan kesehatan atau keluhan penyakit, silakan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Saya Amin dari Labuan Batu.
Pak Amin di Labuhan Batu, silakan.
Ya, Ustaz mau mau nanya, kalau biasanya kalau
ya
kencingnya bercampur darah itu cara ngobatinnya gimana, Ustaz?
Kencing bercampur darah, Pak ya?
Iya, kencingnya warna merah gitu, campur gitu, Ustaz.
Baik, sudah lama itu, Pak?
Baru-baru aja, Ustaz.
Baru-baru ini aja. Baik, baik.
Iya. Itu aja saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Saya katakan bahwasanya ya kesemek itu bisa digunakan juga untuk mengatasi buang air kecil berdarah. Ya, buang air besar berdarah, batuk berdarah. Bahwa bisa menggunakan dua buah kesemek yang dikeringkan, ya, dipetik buahnya kemudian dikupas, ya, cara mengeringkannya, kemudian dikeringkan, pencet-pencet sampai menjadi gepeng, yang kemudian, atau boleh juga buah kesemak ini disiris sampai tipis, kemudian dikeringkan betul, kemudian dijadikan seperti teh atau bubuk, dihaluskan, kemudian diseduh bersama dengan gula aren, iris tipis, kemudian dijemur kering, iris-iris kecil biar kayak teh, ya, kemudian dijemur kering sampai kering betul, kemudian diseduh bersama dengan gula aren secukupnya, ya, di airnya sekitar 1 cangkir air panas, kemudian setelah diamkan, setelah dingin, baru kemudian diminum, ya, minum dalam keadaan perut kosong pada pagi hari dan mau tidur, ya. Selain itu juga bisa menggunakan ini, agak teksturnya agak sama juga antara buah semak, dan bisa juga digunakan buah apel, ya. Kalau tidak ada buah kesemak, maka bisa ganti dua buah apel dengan cara yang sama, dijemur kering, kemudian bubuknya diseduh, iris tipis, syukur bisa diblender menjadi bubuk, ya. Kalau tidak, nggak ada masalah, ya, teh apel kering juga nggak ada masalah, ya, atau juga di jus juga nggak ada masalah, tapi yang bagus adalah dikeringkan. Ya, demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
nah, syukron Sinse atas jawaban yang telah disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, Hotel Selamat Azatullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan dan keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Bambang.
Pak Bambang di mana?
Dari Kebon Jeruk.
Ya, silakan Pak Bambang.
Iya, mau tanya ini karena tadi, ya?
Ya.
Halo. Mm-hmm. Mau tanya, saya suka kering beser, ya?
Ya.
Terus apa suka apa kayak turun bro itu gimana obatnya, ya?
Beser apa turun bro, Pak?
Rasanya bolak-balik kencing itu, ya. Bolak kencing tapi rasanya kayak turun bro di sini nih.
Cukup. Ya, itu saja, ya, Pak.
Jadi rasanya pengen bolak-balik, pengen kencing itu, ya. Mm-hmm. Tapi asal diperiksa darahnya nggak ada diabetes, ya. Mm-hmm. Tapi rasa di apa? Kayaknya kayak turun bro gitu.
Baik.
Saya juga ngerti kantor bilang mungkin turun bro gitu. Saya juga nggak tahu yang bilang turun bro gimana. Tapi yang jadi itu masalahnya, ya, bolak-balik kencing gitu.
Mm-hmm. Tapi sedikit, ya, Pak, nggak tuntas, ya.
Kenapa?
Kencingnya tidak tuntas, ya.
Kurang jelas, Pak?
Kencingnya tidak tuntas, Pak.
Iya, iya, banyak juga sih.
Iya, baik. Baik, ya, mohon ditunggu jawabannya.
Cukup, ya, Pak.
Halo?
Iya.
Dulu saya pernah kena operasi prostat dulu 4-5 tahun yang lalu.
Baik.
Cukup?
Iya. Baik, Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Jazakallah khairan atas interaksinya. Ya, barakallah.
Dalam kesehatan klasik itu, seremeh apapun organ ini memiliki hubungan yang erat dengan organ lain. Terkadang pada kedokteran lain, ya, kedokteran barat misalkan, ada beberapa organ yang memang harus dibuang misalkan, ya. Tapi dalam pengobatan klasik seringnya mengupayakan untuk memulihkan, karena erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Begitu pula dengan prostat, meskipun dalam pengobatan klasik itu tidak ada istilah organ yang namanya prostat, ya. Dan ini sudah hal yang biasa. Artinya di pengobatan klasik, anatomi klasik itu tidak disebutkan, tetapi fungsinya sama, yakni kalau pengobatan klasik membahas tentang ginjal, tentang kandung kemih, ini fungsinya prostat masuk ke dalam cakupan wilayah ginjal dan kandung kemih. Ini klasik manapun, ya, mau klasik India, mau klasik Cina, mau klasik Mesir, mau klasik Timur Tengah, mau klasik Indonesia, itu semuanya demikian. Gak ada pembahasan tentang prostat, ya. Kan, tapi terkadang ada organ yang dikenal di pengobatan klasik, tapi tidak dikenal di kalangan kedokteran yang lain, ya. Contohnya misalkan taroib, ya. Disebutkan para pengobat klasik memiliki landasan ya khuruju min baini sulbi wa taraib, di mana keluarnya sperma pria memancar dari sulbi dan turunnya sperma wanita itu dari taraib, dan para ulama menyebutkan bahwasanya tarawih ibn adalah organ yang berada di antara puting payudara, tapi tidak dikenal di kedokteran lain juga. Dan fungsi dari prostat ini biasanya dalam pengobatan klasik ini dimasukkan ke kategori bagian dari ginjal dan kandung kemih. Bapak bisa menggunakan beberapa hal. Satu yang paling gampang adalah bapak bisa menggunakan biji jamblang secukupnya, kemudian dikeringkan. Ya, setelah kering kemudian disangrai, dibikin kayak kopi, tumbuk, ya, kemudian diseduh minum. Ya, lakukan pagi sore. Atau kalau tidak ada, belum berbuah, bisa menggunakan kulit pohonnya, ya, kulit pohonnya sekitar lebar 2 jari, sekitar selebar 2 jari, panjang 1 jengkal. Ya, kemudian dijadikan bubuk, diseduh kemudian diminum. Kalau belum mendapatkan bubuknya, maka direbus. Kalau baru ya, belum kering itu, kemudian direbus. Direbus dari ya, 1 jengkal selebar 2 jari tadi, kemudian direbus dengan 3 gelas air agar tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian disaring, kemudian diminum pagi dan sore. Akan tapi kalau sudah jadi bubuk, maka cukup 1 sendok teh kemudian diseduh dengan air panas sekitar 1 cangkir, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Ya. Atau bisa juga menggunakan tomat. Ya, tomat yang digoreng dengan minyak kelapa, direbus dengan minyak kelapa. Ya, kemudian setelah dingin di blender, ya, kemudian diminum. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Dan khotir salam azatullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Halo. Ya. Halo.
Assalamualaikum sinsai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Karisma Cinta.
Ya, di mana, Pak?
Mau nanya ini, apa bahayanya buah durian dan manfaat buah durian?
Ya.
Kalau kita konsumsi maksudnya.
Baik.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selesai.
Secara umum, artinya saya belum membahas tentang buah durian ya. Memang kemarin itu sempat mau membahas ketika sebelum menyelesaikan jambu, mau membahas buah duku, kemudian buah durian juga, ya. Secara luas nanti insya Allah kita akan bahas tentang ada beberapa buah yang memang belum dibahas juga di sini, diantaranya buah duku, kemudian juga buah durian, ya, kemudian kopi juga belum, ya. Tapi rencana nanti kalau sudah abjad itu sampai selesai, kemudian akan balik lagi secara luas, nanti kita akan membahas tentang buah durian, karena pembahasan tentang buah durian itu panjang. Sebenarnya kita lagi susah untuk meringkasnya karena pembahasan yang panjang dan kita harus meringkas sana dan sini. Secara umum buah durian ini tonik, Pak. Ya, secara umum ya saya bilang dia merupakan tonik. Rasanya yang manis ini sebenarnya tonik. Bahkan sering disebut sebagai penambah darah bagi orang-orang yang anemia, kekurangan darah, maka durian memiliki manfaat. Ya. Akan tapi ya itu tadi, bagi orang yang sudah kelebihan darah itu tidak cocok terkadang demikian. Meskipun demikian, ada beberapa, saya kasih pengalaman saja, saya karena belum masuk pada pembahasan ya. Dulu saya pernah memberi, ada orang yang sakit jantung koroner dan darah tinggi. Dia darah tinggi kemudian jantung koroner. Ya, orang Jati Kramat. Kemudian beliau ini orang Medan. Sendiri ya, Medan. Kemudian suatu ketika beliau ini pulang ke Medan, dan di mana beliau singgah ke tempat, maka dia disuguhin durian. Padahal penyakit jantung koroner dan darah tinggi itu dipesan oleh dokter tidak boleh makan durian. Tapi sebelumnya dia minta dulu obat, ya, beberapa obat yang kita berikan, diantaranya buat orang-orang yang seperti itu, terkadang kita kasih sembiloto, terkadang kita kasih temu hitam, ya, terkadang kasih temu putih, terkadang kasih pegagan, gitu ya. Nanti dia untuk jaga agar darah tidak naik, kemudian jantung koronernya juga tidak naik. Dan betul, ketika dia sampai di Medan, setiap habis makan durian, kemudian dia makan minum, ya. Kalau nggak sambil loto mengkudu, gitu ya. Kemudian bertandang lagi, ini buka. Kalau orang Medan nggak mungkin makan satu ya. Sebenarnya satu ini nggak mungkin kan, mesti satu buah. Bertandang lagi, kasih makan, lagi. Nah, istrinya tahu suaminya ini apa makan durian dan suaminya ini sakit jantung dan darah tinggi, jantung koroner dan darah tinggi. Akhirnya istrinya ini menghentikan agar suaminya nggak makan, tapi suaminya tetap aja makan. Habis makan durian makan obat, makan durian makan mengkudu, habis makan durian makan sambil loto gitu. Ini saya cerita yang sudah terkena ya, yang dilarang gitu ya. Akhirnya begitu hari H mau pulang, istrinya pendarahan opnam di rumah sakit istrinya, karena istrinya cemas, khawatir suaminya kata tumbang ya di Medan, nggak bisa balik lagi ke sini ya. Dan kondisinya suaminya bisa balik lagi dan kerja. Ya artinya ada beberapa hal, kalau tadi dampak mudorotnya, ya istrinya yang nggak tahan ngelihat dan khawatir cemas, istrinya bisa yang tumbang. Bukan suaminya malah yang terkena jantung koroner dan darah. Artinya beberapa hal dampak dari durian itu sebenarnya masih bisa disiasati. Dan bagusnya keistimewaan buah durian itu juga dikenal ya, sangat dikenal. Adapun kelemahannya, setiap buah pasti ada kekurangannya. Bahkan tentang kurma saja kata Al-Imam Ibnul Qayyim, bagi orang yang tidak terbiasa akan bisa mengakibatkan sembelit, ya kan? Kemudian giginya ngilu, ya. Jadi hampir nggak ada lah yang sesuatu yang berlebih pasti akan menimbulkan mudharat. Kapan durian bermanfaat? Kalau dimakan oleh orang yang membutuhkan, pas. Dan kapan durian dibilang memberikan mudharat? Kalau dia israf berlebih. Demikian secara singkat. Selanjutnya.
Ya. Jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat sinsai, Ibu Sarwo di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsai. Waalaikumsalam. Hasil USG saya 6 bulan yang lalu ada lumpur lemak di empedu saya. Sudah diobati 6 bulan, di USG lagi hanya berkurang sedikit. Oleh dokter internis saya dianjurkan konsul ke dokter bedah, tapi saya takut kalau disuruh operasi sinse. Selain itu saya juga sakit mah, mohon petunjuk pengobatan herbal apa yang harus dikonsumsi sinse.
Ya. Nah. Seharusnya kalau takut dioperasi ya jangan ke dokter, karena dokter memang step by stepnya kan begitu tuh, jelas ya. Artinya setelah ini kemudian ini, setelah ini kemudian ini ya. Demikian. Artinya kalau sudah percaya dokter dari awal, harusnya lanjut. Jangan kemudian begitu di tengah perjalanan, kayaknya saya nggak cocok ini. Kemudian mundur di tengah perjalanan. Nah, seharusnya mundur pun dengan ilmu, mau apa gitu. Ya kan? Ya. Ketika seseorang misalkan berobat, contoh misalkan batu empedu lah ya, batu empedu. Kemudian dicek ke dokter, oh ini harus dioperasi misalkan. Angkat empedunya. Ya, misalkan demikian ya, atau pecahkan batunya atau batu ginjal atau apa. Awalnya enak-enak aja, udah saya percaya, berobat. Kemudian begitu berobat ternyata disuruh ke bagian yang lain, spesial, lebih yang lebih spesialis lagi. Kemudian masih juga percaya. Nah, begitu diponis suruh operasi, waduh, saya takut ini. Kan harusnya menghindar pun dengan ilmu. Karena dokter itu kan step by step dengan ilmu tuh. Dan dokter operasi juga dengan ilmu, kadar ilmunya dia kan. Adapun perselisihannya dengan para kedokteran klasik itu kan karena dari sejarah yang berbeda, sejarah munculnya yang berbeda, ya, kemudian kaidahnya berbeda, ya, cara berpikir yang berbeda, pada masyarakat yang berbeda, itu kan menemukan metode yang berbeda. Ya, tetapi pada prinsipnya yang dilakukan ya dengan ilmunya, kalau memang sesuai keilmuannya dioperasi ya dioperasi, kalau tidak karena terus suruh ngapain dokter kan, karena memang sesuai keilmuannya itu demikian ya. Dan biasanya orang muncul seperti itu, begitu tidak sesuai dengan keinginan kemudian dia akan demikian, padahal seharusnya sudah menjalin hubungan saling percaya dulu ya. Artinya ketika saling percaya tidak ada sesuatu yang memberikan kerugian, mudah-mudahan gitu kan. Baru setelah Makanya kadang-kadang pengobatan tradisional disebut pengobatan tradisional, pengobatan klasik di luar konvensional, seringnya disebut sebagai pengobatan alternatif, ya. Alternatif bagi orang yang takut manakala dioperasi oleh dokter, alternatif bagi orang yang tidak mampu ke dokter, atau alternatif bagi orang yang jauh dari dokter, ya. Tetapi berbicara tentang kantong bedu ini organ yang istimewa. Kalau disebutkan dalam klasik Tionghoa, merupakan organ yang istimewa. Ya, dan Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya kantong bedu itu adalah organ yang menyimpan cairan bedu, yakni cairan yang berwarna kuning. Dalam pengobatan klasik disebutkan kalau cairan kuning ini, ketika dia, dan gangguan bedu itu keluhannya sama dengan mah. Ya, radang bedu, batuk bedu itu keluhannya sama dengan mah. Sama-sama mual. Karena cairan bedu yang warnanya kuning, kata beliau, itu keluar ke setiap kali kita jadwal makan, misalkan sarapan jam 7, maka cairan tersebut keluar di jam 7, kemudian melapisi dinding perut, dinding maidah namanya. Kemudian karena hararah dari kolbu, itu akan masuk ke dalam maidah mencerna makanan. Ya. Kalau pelapisnya ini kurang, maka akan terjadi peradangan pada perut. Orang bilang mah, radang lambung. Ya, tetapi kembalinya cairan empedu yang tidak ada hasil, nggak ada makanan, maka akan membentuk kotoran pada empedu, baik itu batu atau peradangan yang lain. Ya, maka terjadi dua radang di sini. Panas berlebih, kurangnya cairan empedu akan menyebabkan radang pada lambung. Ya, kekurangan cairan empedu menyebabkan kekurangan rutubah namanya pada empedu. Ini akan melemahkan energi vital empedu dan melemahkan rutubahnya empedu atau nutrisinya empedu. Jadi pada prinsipnya dua biasanya, ya. Kalau pemeriksaan itu kemudian di, saya tidak tahu ya, urgent apa ya harus dioperasi, karena secara umum bagi orang yang memang belum urgent ya, itu bisa menggunakan beberapa hal, ya. Di antaranya daun kecibling, daun tempuyung dititik oleh dokter Sarjito, selain bisa digunakan untuk memecahkan batu ginjal, dia juga bisa digunakan untuk memecahkan batu empedu. Ya, ibu bisa menggunakan atau siapa ya ini, kalau yang urgent, kalau dia ini urgent ya mendesak ya istilahnya. Makanya kan dalam rumah sakit ada UGD ya, unit gawat darurat. Kalau memang udah gawat darurat ya apa boleh buat ya, silakan saja. Dan boleh menggunakan temulawak satu ibu jari, kemudian tempuyung ini yang enggak darurat ya. Rebus ya sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit dengan 2 gelas air. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Dan ini juga ada kisah ya. Darurat enggak darurat ada kisah. Dulu waktu kita masih praktek di sini di samping studio ini di rumahnya Mudir itu. Itu dulu ada anak kecil, yeah. Masih 2 tahun waktu itu, sakit radang usus buntu. Perutnya besar, mengkilap kayak kaca, dan dia demam, gak bisa doyan makan. Dia udah masuk rumah sakit, yeah. Dan 2 minggu dia gak makan, kemudian divonis oleh dokter harus dipotong, tapi karena tubuhnya gak bisa, demam dan seterusnya, maka dokter tidak bisa mengoperasi. Yeah. Akhirnya dia keluar, kemudian waktu itu dia datang ke sini, waktu itu. Ini kita bicara gambaran darurat ya. Mana yang darurat, mana yang tidak darurat, masing-masing orang dikembalikan kepada keluarga masing-masing ya. Ini perutnya sudah besar, orangnya nangis terus, tidak doyan makan, kemudian mau dioperasi dokter juga enggak bisa karena demam dan seterusnya. Dan dokter tahu tuh, oh ini enggak bisa, harusnya ini dioperasi. Yeah. Tapi untuk kali ini enggak bisa itu. Jalan keluarnya cuma bisa dioperasi potong ususnya, tapi saat ini enggak bisa. Akhirnya dibawa ke sini waktu itu. Kemudian kita kasih kunyit waktu itu. Saya kasih kunyit. Kemudian kunyitnya ini 100 miligram itu pagi, 100 miligram siang, 100 miligram sore. Yeah. Kemudian dia seduh. Dalam jangka waktu 3 hari dia buang air besar. Hitam. Buang air besarnya. Kemudian baunya busuk banget. Kemudian perutnya mengempes. Sampai 7 hari baru buang air besarnya udah agak mendingan. 2 minggu udah kempes, udah baikan. Anaknya udah bisa main, gak nangis lagi. Ya, sekarang udah SMP. Alhamdulillah. Nah, ini kalau masalah darurat enggak darurat ada kisah seperti itu. Apakah ini termasuk darurat operasi? Ternyata dokter juga walaupun mengharuskan operasi ternyata tidak. tidak, ini ada kalanya, ada kalanya juga, oh ini harus operasi dan dokter mau mengambil tindakan. Ya, ada kalanya usus buntu ini harus dipotong, tapi ternyata kondisi lain mengatakan tidak. Jadi beberapa hal ya, permasalahan yang ada kadang-kadang solusi harus operasi, tapi untuk saat ini badan belum bisa operasi. Itu kan ada kalanya ini memang sudah saatnya operasi dan badan sudah bisa dioperasi. Saya kembalikan ke masing-masing, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pertanyaan selanjutnya dari Umu Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum sinsai. Saya sudah lama sering kesemutan di telapak tangan dan kaki seperti tertusuk jarum. Akan tetapi beberapa waktu terakhir ini saya merasakan kesemutannya berganti seperti kesetrum di telapak tangan dan jari-jari di kaki dan tangan terasa tebal dan hilang rasa. Bagian badan sebelah kiri mulai dari pundak sampai betis terasa nyeri hebat, terutama di bagian pinggang untuk ruku terasa sangat berat sinsi. Dan tangan kiri saya jika diangkat tidak bisa lama-lama dikarenakan terasa panas dan pegal. Dan saya juga tidak bisa berdiri lama dalam posisi tegak karena di pinggang sampai paha terasa berat dan tidak nyaman. Dan mohon solusinya sinsi, dan mengapa itu bisa terjadi, dan herbal apa yang bisa membantu mengurangi keluhan saya itu sinsi. Syukron.
Ya. Pemeriksaan pengobatan klasik ini berdasarkan tiga hal ya, ini korina, imaro dan firasat. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Iblis Al-Hanafi dalam Tahdhib Aqidah Tahawiyah, juga disebutkan oleh Imam Nukim dalam Turukul Hukmiyah. Dan saya sempat menanyakan kepada si Abdul Razak dalam permasalahan firasat ya. Ini kan tadi yang disampaikan. Maksudnya karena dia tanya kok bisa terjadi. Maka saya cerita dari awal bagaimana ketika saya menjawab begini-begini, kok bisa Bu Ahmad ketemu aja enggak? Nanti saya cerita dulu metode pemeriksaannya ya, biar orang tidak menyangka kok bisa, dari sisi mana. Saya cerita metode pemeriksaan atau kaidah dasar pemeriksaan. Kita tanyakan ke Syekh, kemudian kita meminta penjelasan tentang firasat. Kemudian saya sebutkan bahwasanya firasat itu ada dua. Yang pertama adalah firasat yang hak, dan kedua adalah firasat yang batil. Adapun firasat yang batil adalah firasat yang dilakukan oleh para dukun, peramal dan seterusnya. Adapun firasat yang hak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah firasatnya kaum muslimin. Yang semakin tinggi keimanannya, maka semakin tajam basirohnya. Ya, dan dia tahu. Ini imamnya para firasat diantaranya Umar ibn Khattab. Seringkali firasatnya Umar itu sama dengan apa? Kemudian Allah turun ayat sama dengan firasatnya Umar ibn Khattab. Ya. Dan para aimah banyak sekali cerita tentang bagaimana firasat-firasatnya para aimah, apalagi Imam Syafi'i yang beliau ini seorang imam juga ahli dalam hal pengobatan ya. Beliau mengambil ilmu firasat dari Yaman, sampai-sampai ketika ada seorang anak muda disebutkan dalam Jalyatul Auliya oleh Imam Abu Nu'aim, ada orang yang seorang pemuda yang tanya kepada Imam Syafi'i, apakah boleh saya berbuka puasa, kemudian dilarang. Dan Imam Robi muridnya tanya, kok bisa, apa antum tahu pernah bertemu? Baru kali ini, tapi saya tahu dia orang Quraisy dan baru 3 bulan yang lalu menikah. Kemudian dia keluar pegang anaknya, dia tanya, kamu anak mana? Dia bilang, sebutkan marganya juga. Bukan dari Quraisy. Dia dikatakan, ya, marga saya masuk marga Quraisy. Sudah nikah belum? 3 bulan yang lalu saya nikah. Ini firasat nih, Bang. Jadi Imam Syafi'i baru ketemu orangnya, dia katakan, ditanya, antum tahu siapa dia? Tahu, baru 3 bulan lalu menikah, padahal baru ketemu dan belum pernah tanya. Ini firasatnya kaum muslimin ya, semakin tinggi keimanannya semakin tajam firasatnya. Kemudian yang kedua adalah firasat yang bisa dipelajari. Ya, ini kan tidak bisa dipelajari. Adalah firasatnya para hakim dan para dokter. Ya, para tabib, para hakim ya, sebagaimana dulu Nabi Sulaiman ketika memutuskan perkara ada seorang anak kecil yang diperbutkan antara ibu tua dan ibu muda, ya kan? Kemudian diputuskan oleh Nabi Sulaiman kalau begitu belah aja jadi dua, satu buat separuh buat yang muda, separuh buat yang tua. Kata yang muda mengatakan, udahlah nggak usah, itu buat yang tua saja, itu anaknya yang tua. Dari sisi pengakuan itu milik yang tua, tetapi dari sisi korina dan imarat itu dari sisi yang itu milik yang muda. Nah, pengobat klasik ini memeriksa berdasarkan korina dan imarat serta memutuskan dengan firasat. Artinya apa ya, korinah itu yang apa, mendampingi, yang mendampingi penyakit tersebut. Setiap penyakit mesti ada pendampingnya, ada penyertanya lah. Ya, dan tanda tadi diceritakan secara panjang lebar kan, ada kesemutan, itu namanya imarot. Ya, itu namanya korinah dan imarot tuh. Gejala yang demikian, kemudian. Nah, dari situlah pengobat kasih kemudian memutuskan organ mana yang bermasalah. Kalau sudah mendapatkan korinah dan imarot secara utuh gitu. Secara umum peredaran darah itu dikendalikan memang oleh kolbu, ya, oleh kolbu. Akan tetapi kata Al-Imam Al-Qayyim, darah itu disimpan dalam kabit. Artinya volume darah kurang dan lebihnya bergantung kepada kabit. Ya, berarti ada dua organ. Yang memompa kolbu, yang menyimpan kabit, dua organ tuh. Ya, kemudian yang mendistribusikan ini tihal, tiga organ. Kemudian yang produksi dari makanan menjadi darah itu maida, empat organ. Ya, empat organ. Sementara yang memimpin cairan, bagian atas adalah paru, memimpin cairan tengah adalah tihal, memimpin cairan bawah adalah kilia. Berapa organ? Lima organ. Ya. Artinya bisa lima organ itu, kalau penyebab ya, kalau bicara penyebab. Bisa jadi dikarenakan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh itu cukup, tetapi dia tidak bisa dicerna. Kenapa tidak bisa mencerna? Bisa jadi karena haroroh dari kolbu atau panas dari jantung itu kurang, maka makanan tidak bisa dicerna. Karena kalau kita tidur, habis isya tidur, makanan menetap di maida, panas jantung masuk ke dalam perut, kemudian mencerna makanan, barulah akan terpisah menjadi darah dan cairan-cairan yang lain, gitu ya. Kalau kemudian seseorang kesemutan, berarti tidak teraliri darah di bagian tersebut. Atau nyeri berarti adanya sumbatan. Nah, permasalahannya ada sumbatan itu dikarenakan kekurangan energi atau kekurangan darah. Ya, kalau kekurangan energi, jantung pokok masalahnya. Berarti atau bisa jadi tidur yang terlalu malam tidak memberikan kesempatan waktu untuk mencerna makanan sehingga tidak bisa produksi darah. Ya. Sehingga kabit volume darahnya sedikit. Maka ketika dia mengirim darah kurang, akan mengakibatkan kesemutan. Kurang darah, kurang energi. Karena meskipun darah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim sifatnya dingin, akan tetapi darah yang mengalir itu sifatnya hangat karena memiliki energi. Setiap darah pasti ada energinya, sebagaimana setiap manusia yang hidup pasti ada ruhnya. Kalau darah tidak ada energi, bagikan tubuh tidak ada ruh, artinya macet, dia berhenti itu. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, darah itu bersifat hangat, artinya darah yang mengalir. Tapi asli sifat cairannya dingin, sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maulud. Ya, Bekamil Maulud. Nah, darah ini mengalir. Kalau energi panas dari jantung cukup. Darah ini mengalir, kalau volume darah yang ada di kabit cukup. Ya. Darah ini mengalir kalau yang memimpin agar tidak keluar dari pembuluh darah dengan cairan hitamnya tihal itu cukup. Dan darah ini mengalir kalau ada darah, kalau produksi ada produksi darah. Ya, kalau tidak ada, maka bisa terjadi lemahnya energi vital, mandek kemudian terjadinya kemacetan. Ya, meskipun ya, kalau ada kalimat nyeri di awal nyeri, itu bisa jadi ada sumbatan. Nah, kalau sumbatan itu biasanya ada balgom. Ya, istilah kami balgom, kalau diterjemahkan secara bebas biasanya diterjemahkan dahak atau reak. Ya, kalau yang sifatnya panas namanya dahak, sifatnya dingin namanya reak. Walaupun sebenarnya ya tetap balgom. Kalau reak kan orang yang terpikirkan batuk ya. Ya, batuk berdahak gitu ya. Atau reak itu maksudnya balgom ya, yang dimaksud adalah balgom. Bisa jadi adanya penyumbatan tadi. Nah, penyumbatan ini bisa jadi dikarenakan lemahnya energi vital atau adanya balgom yang menumpuk. Kalau adanya balgom yang menumpuk, berarti dikarenakan waktu untuk mencerna kurang, sehingga yang seharusnya menjadi darah yang cukup malah sebagian besar menjadi balgom. Ya, balgom itu menyumbat. Kolesterol balgom, asam urat balgom, itu. Kesemutan juga sumbatan balgom, itu. Nyeri juga sumbatan balgom gitu. Dan ini bisa juga dikarenakan tidur yang kurang. Tidur terlalu malam. Ya, tidak memiliki waktu. Ya, adapun organnya dari tidur terlalu malam atau makanan yang tidak menjadi darah dan energi. Ada dua kemungkinan ya. Makanan yang tidak mengandung energi, karena khalaqul insana min sulatin min tin, manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kurang ya makan makanan alamiah yang dibentuk menjadi darah dan energi, yang satu. Atau yang kedua, kurangnya waktu untuk tubuh mencerna makanan tersebut menjadi rutubah, darah dan seterusnya. Nah, hal ini akan menyebabkan kelemahan pada organ jantung lah, sehingga darah tidak mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian kelemahan organ hati lah, mungkin karena kekurangan pasokan darah, volume darahnya berkurang, atau distribusinya lah dari limpanya. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan. Ibu sendiri yang tahu apakah karena tidur, berarti penyakit datang dari luar ya?
Ya.
Karena tidurnya terlalu malam, berarti penyakit datang dari luar. Tapi bisa juga penyakit yang datang dari dalam. Ya, penyakit yang datang dari dalam. Adapun penyakit yang datang dari dalam itu banyak hal yang menyebabkan energi vital itu tidak lancar. Sedih, energi vital berjalan lambat. Ya, tertawa mandek, kebanyakan bahagia mandek, marah membuat energi vital kacau. Ya, begitu pula dengan khawatir, cemas, itu juga kan bisa menyebabkan hal yang demikian. Ya, apakah dari dalam, apakah dari luar, kita cuma bisa memberikan gambaran. Ada pun obatnya. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, kemudian 3 lembar daun salam. Ya, 1 ibu jari temulawak, kemudian 3 lembar daun salam, kemudian 1 sendok teh adas. Semua bahan direbus sampai mendidih. Kecilkan apinya, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Sering bagi 2, minum pagi dan sore. Boleh ditambah dengan gula aren atau madu. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat penjelasannya buat pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, syukuran sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua. Baik, Ikhwatul Islam Azakumullah, kami masih beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Siti di Samarinda, Sensei. Assalamualaikum Sensei, mau nanya kalau mata minus dan asma apakah bisa diobati dengan buah kesemak dan bagaimana caranya Sensei? Syukran.
Tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa di antara manfaat dari buah kesemak adalah digunakan untuk mengatasi sesak nafas atau asma. Ya, dengan cara 1-2 buah kesemak kemudian di jus. Kalau tidak, dikeringkan, dibikin bubuk, kemudian diseduh seperti menyeduh kopi. Ini untuk gangguan asma. Kemudian ada pun untuk mata. Gangguan mata. Tadi juga saya telah menyebutkan bahwasanya kesemak termasuk buah yang bagus untuk mata, akan tetapi bukan yang kering, tetapi di jus. 1-2 buah kesemak di jus, kemudian diminum. Lakukan 1 kali sehari juga boleh. Tetapi kalau mau ditambah dengan wortel juga nggak apa-apa, di blender atau di jus bersama dengan wortel itu juga bagus. Ya. 1 wortel, 1 kesemak, kemudian di jus bareng, itu juga bagus buat mata. Demikian. Tetapi tetap ya, tidur jangan terlalu malam kalau untuk mata. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Dan khotbah selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami beri kesempatan di line telepon 0218236543. Halo. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Lalania di Kalimantan Utara.
Ya, mohon Ibu terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya.
Ustaz, saya sakit mah sampai ke nyeri ke dada, sampai tembus belakang. Ustaz, mohon solusinya Ustaz.
Ibu tidak tanya sama asam apa sama pedas?
Iya, kenapa Ustaz?
Ibu tidak tahannya sama asam apa sama pedas?
Sekarang saya hindari asam, hindari pedas Ustaz.
Kalau pedas nggak tahan?
Enggak juga Ustaz, tidak tahan.
Kalau makan pedas tahan perutnya?
Asam juga tidak.
Asam tidak tahan, pedas tidak tahan?
Iya.
Oh, cukup?
Baik.
Iya.
Baik, mohon ditunggu jawabannya Ibu.
Iya.
Ya. Terima kasih. Ya, silakan Sinsi.
gangguan perut biasanya ada dua hal ya tadi. Nanti saya tanyakan, kalau tidak tahan asam berarti asam dari hati berlebih. Karena kalau dalam klasik Tionghoa, fungsi daripada hati adalah mengendalikan perut agar cairannya tidak berlebih dengan asam. Kalau asam masuk ke perut berlebih, ketika mengkonsumsi asam maka tidak kuat dia. Satu. Yang kedua, panas, pedas. Ya, ini ketika dinding, maidah, perut itu tidak banyak terlapisi cairan kuning, atau panas jantung berlebih panasnya masuk ke dalam perut, kemudian terjadi peradangan yang saya ceritakan tadi. Ini disebutkan oleh Imam Mukaim dalam Miftah dari Sa'adah. Maka pengobatannya biasanya dengan cara mendinginkan jantung. Ya, ibu bisa menggunakan, ada beberapa obat pendingin sih, ada beberapa obat pendingin, diantaranya temukunci juga pendingin, satu jengkal temukunci, kemudian direbus, pakai air 2 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, kemudian biarkan 10 menit, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Atau bisa juga dengan menggunakan kunyit, karena kunyit pahitnya, tapi yang umbi ya, karena kalau yang umbi itu pahitnya menormalkan panas jantung, dan sifat dinginnya, kalau rimpang sifatnya hangat, kalau umbinya sifat dinginnya itu mengatasi peradangannya. Ya, satu ibu jari kunyit boleh diparut, kemudian diseduh dengan air satu gelas penuh, ya, kalau air panas ya, setelah dingin saring bagi dua, minum sedikit-sedikit, lakukan pagi dan sore. Ya, kemudian yang paling penting juga hindari sesuatu yang menyebabkan khawatir dan cemas berlebihan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, syukran sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, khotbah salam azabkumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya. Sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Saya Mbak Awal di Ustaz.
Iya, silakan ibu.
Saya mau nanya.
Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, ibu.
Iya, Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Saya ini punya asam urat. Saya udah berusaha pakai putih, pakai kemiri, pakai madu, nanas madu. Tapi setelah saya coba, malah saya jadi mati, itu enak gitu. Saya mau solusinya sama sinta yang terhormat.
Keluhannya apa, Bu?
Hah?
Keluhannya sekarang ini apa, Ibu?
Keluhannya ini dengkulnya sakit, tapi bengkak-bengkak mah enggak, cuman urat-uratnya pada keluar semua gitu, jadi kelihatan gitu uratnya.
Cukup baik.
Iya, itu Pak Ustaz, terima kasih.
Iya, terima kasih Ibu. Ya, silakan. Ya.
Ibu bisa luarnya, bisa menggunakan kencur cukup jadi parut kemudian dibalurkan, atau sekitar 30 menit kalau jahe yang dibalurkan berarti lebih pendek lagi sampai 15 menit baru kemudian dibersihkan. Adapun obat dalamnya, ibu bisa menggunakan 1000 jari temulawak ditambah dengan 1 genggam dan kumis kucing. 1000 jari ditambah dengan 1 genggam dan kumis kucing, kemudian ditambah dengan 1 sendok rebus dengan air sampai mendidih. Saring bagi 2, minum bagi sore, boleh ditambah dengan madu. Penyakitnya bisa yang lainnya selanjutnya.
Saya atas jawaban yang telah disampaikan. Saya silakan bagi Anda yang ingin bersara langsung karena punya masih 3. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Ini dari Pak Matori di Kalimantan Tengah.
Ya, silakan Pak Matori. Ya, silakan Pak, pertanyaannya.
Soal ucap.
Iya, terus?
Itu solusinya apa mau saat?
Di mana letaknya?
Hanya di
itu saja, Pak.
Iya. Terus di perut. Di
tangan kok. Sudah cukup?
Iya.
Sudah cukup.
Iya. Iya, mohon ditunggu. Jazakallahu khairan. Ya, silakan Sinsi.
Bapak bisa menggunakan ada beberapa hal ya. Bisa menggunakan ubi ungu diparut kemudian dibalurkan. Satu, atau bisa menggunakan singkong karet. Yang di punya singkong apa di sini namanya singkong racun kalau kata saya singkong kapur namanya lam daur kalau di sini namanya racun kayak singkong racun atau singkong karet ya. Poyong pohonnya tinggi dan singkongnya diparut kemudian dibalurkan demikian Pak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya
baik, jazakallahu khairan Sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan sing Sinsi, assalamualaikum Sinsi. Ya, ditanya pinggang kanan suami saya sering sakit dan gigi rahang belakangnya berlubang. Apa benar dari gigi yang berlubang bisa membuat pinggang terasa sakit Sinsi? Kemudian dan keluhan dari ibu ini saat ini sedang hamil 3 bulan.
Rasa pusing. Yang sakit suaminya?
Suami istri Sinsi.
Oh, suami.
Ya. Dan kalau sang ibu saat ini sedang hamil 3 bulan, sering merasa pusing di ujung alis mata kiri yang dekat tulang hidung. Apa ada manfaat buah yang bisa mengurangi rasa pusingnya Sinsi? Apakah termasuk kesemek yang bisa dikonsumsi atau bagaimana Sinsi?
Ya. Silakan. Bapaknya dulu ya.
No.
Apa? Keluhan dari bapaknya apa tadi?
Ya. Pinggang kanan terasa
apakah
sakit
dari gigi. Sakit gigi mah pusing juga ya. Bikin apa sakit gigi juga bikin pusing, yeah. bikin segala-gala ya. Cuman sakit pinggang itu karena kelemahan ginjal dan sakit gigi karena kelemahan ginjal. Jadi apakah sakit pinggang itu karena sakit gigi?
Yeah.
Oke, sakit pinggang ya karena sakit gigi. Tapi sakit gigi karena apa? Karena kelemahan ginjal. Sakit pinggang karena kelemahan ginjal. Sama aja. Jadi pasokan sumsum karena gigi masuk kategori tulang,
ya.
Itu dan pemimpin tulang adalah ginjal. Ya. Banyak hal obatnya, tapi bapak bisa menggunakan satu buah pohon meniran sekitar 50 cm ya, kemudian direbus sampai mendidih dengan satu gelas air, kecilkan apinya agar sampai jadi setengah gelas, kemudian disaring dan dibuat kumur kemudian minum.
Ya.
Ya. Adapun kalau giginya bolong. Banyak hal yang bisa digunakan, bisa pakai getah jarak, bisa jaga getah pepaya, tempelkan pada kapas kemudian dimasukkan. Kalau giginya tidak bolong, maka bisa juga dengan menggunakan daun jambu biji muda ditumbuk, seduh pakai air bersama dengan garam. Kalau bisa ngunyah, kunyah. Kalau nggak bisa, gunakan buat kumur, tambah dengan garam. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Adapun untuk ibu yang penting ngidam ya, 3 ya, bulan ini
sedang hamil 3 bulan Sinsi.
Bisa menggunakan jahe digunakan untuk mengatasi mualnya ya dan pusingnya. Dan sayur yang cocok itu bisa menggunakan oseng kangkung. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam persalinan selanjutnya.
Baik, syukran Sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di NTB, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Sinsi.
Waalaikumsalam.
Saya menderita mah akut sudah bertahun-tahun, bahkan dinding lambung saya sudah luka. BAB kurang lancar, akan tetapi kalau salah makan, kalau nggak kembung, mencret berlebihan, akan tetapi kalau nggak BAB bisa sampai 5 atau 6 hari. Perut panas mulai ulu hati sampai bawah. Sekarang sudah mulai sakit sekali-sekali di sebelah kiri, kerongkongan kering. Dan pertanyaannya, buah apa dan obat apa yang berguna untuk kesembuhan penyakit saya Sinsi?
Ya. Adapun Tibu Nabawi ini lebih memberikan bahan obat itu lebih ke arah makanan. Atau kalau harus obat maka boleh menggunakan bahan obat rattan atau tunggal. Karena akrobazin atau formula itu bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Jadi dan kunyit masih masuk kategori makanan, karena dia masuk kategori bumbu ya. Bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ya, kemudian dipotong, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit ya, kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
nah, syukuran sisa atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Sensei, dan sebagai penutup untuk kita.
Ya. Yang perlu diketahui bersama, upaya untuk menegakkan badan atau upaya seseorang untuk menjaga kesehatan badan itu teramat sangat banyak. Ya, teramat sangat banyak. Bahkan menjadi dokter ya, itu merupakan banyak sekali anak-anak yang memiliki cita-cita demikian. Padahal ada sesuatu yang lebih urgent dan lebih membutuhkan sekali kebutuhan kita semua, yakni dokter kolbu. Ya, dokter kolbu. Karena percuma saja seseorang itu memiliki penyakit sembuh kalau kolbunya sakit. Ya, badannya sembuh, kolbunya sakit. Karena yang kembali kepada Allah ke di akhirat nanti yang diperhitungkan adalah bukan urusan celakanya, cacatnya badan, tapi cacatnya kolbu. Dan termasuk masuk kategori pengobatan yang menyeluruh, karena di dalam tubuh kita ada sukumpal daging, ini kolbu, dan sholat jazidil kullu faidah fasadat fasadat jazidil kullu, kalau dia baik-baik semua, kalau dia rusak semua yaitu kolbu. Ya, maka perbaikan, saya selalu mengatakan bahwasanya dasar seseorang berobat yang pertama adalah yakin Allah tidak zalim. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ya, meskipun kata Imam Al-Qayyim tentang penurunan obat tersebut, alima man alima wa jahilu man jahila, ilmu. Maka obat itu ilmu. Banyak orang memiliki obat di samping kanan, samping kiri, di dapur, kemudian di lingkungannya, kan, tapi ketika dia tidak memiliki ilmunya, maka dia tidak bisa menggunakannya. Kalau turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Tidak mungkin yang namanya Allah tidak turun, penyakitnya sudah turun, obatnya masih diteliti, obatnya belum jadi, pabriknya masih dibikin, ya, obatnya masih dipelajari, nggak bisa begitu. Setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Bahkan dulu para, kalau kita melihat tulisan-tulisan dokter dulu seperti Seno Sotrominjoyo, kemudian Kolpan dan sebagainya, banyak para peneliti-peneliti dulu sampai kalau kalian tidak kalau obat tidak sembuh ya segera menggunakan tanaman obat karena lebih cepat katanya, beda dengan orang-orang sekarang. Dan akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya yang namanya obat pasti yang halal, karena yang haram bukan obat. Ya, yang haram bukan obat, tapi ujian bagi kita. Oh, ini kayaknya terdesak, padahal tidak ada kata terdesak. Mustahil Allah turunkan penyakit atau turunkan obat yang haram. Enggak mungkin. Karena masuk kategori larangan di situ. Allah perintah, ada perintah, ada larangan. Larangan pasti diberi sarana dan prasarana untuk meninggalkan. Ya. Tinggal kitanya, dan perintah pasti Allah berikan sarana dan prasarana untuk menjalankan. Enggak mungkin. Ya, kita ada perintah tapi Allah menghalangi. Kita ada larangan tapi fasilitas larangan ada dan kita tidak bisa kecuali melakukannya, itu enggak mungkin. Pasti artinya obat itu yang halal, yang thayyib, yang halal itu obat. Apapun alasannya, siapapun yang meneliti, kalau sesuatu yang haram, ya tetap halal. Walaupun ada yang mengatakan, "Oh, ini bisa nih buat batuk." Oh, haram dikitnya, enggak ada. Haram. Ya, haram. Ketika para ulama mengatakan haram, kita tidak bisa memelintir. Tapi menurut penelitian bagus meskipun haram. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ya, maka butuh akidah. Ya. Kita butuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, dan turunnya obat itu dengan turunnya ilmu pula. Ya, Nabi Adam juga diberikan keilmuannya. Makanya para malaikat sujud, ya, karena ketinggian Nabi Adam memiliki ilmu, ya, mulia. Ya. Kemudian juga Allah menurunkan obatnya tidak yang haram, dan setelah itu kesembuhan insya Allah akan didapat dengan izin Allah. Artinya meskipun kita menggunakan obat yang halal, meskipun sudah tepat, dosisnya bagus, pengobatnya handal, tetapi kalau Allah tidak izinkan sembuh, maka tidak sembuh. Makanya terkadang ada orang yang mengatakan, tolong dong ini bikinkan obat yang mujarab. Ya. Sebab apa? Semua pengobat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan obat yang mujarab. Itu ya. Dalam pengobat ada kemudian istilah, oh ini orang saya kasih yang enggak mujarab sajalah. Enggak mungkin ya. Nah, akan tetapi bukan masalah mujarab dan enggak mujarabnya. Semua pengobat akan berusaha untuk mujarab. Akan tetapi Allah yang menentukan kesembuhan tersebut. Artinya puncaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa. Ya, dalam setiap doa minta kepada Allah agar kita diberikan kesembuhan. Karena bukan kita, bukan tanaman, bukan apa ya yang memberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.